Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Зона свабоды на Белсаце, тэма ціск на палітвязняў і беларуская салідарнасць. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Золотый запас свободы, подорожные нататки Данчика. 10 дзён у снежні.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 21 година. У праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сёння у свете. У Беларуси на 65-м годе життя сёння помер знаный мастак и политичный деяч Яўген Шатохін. Национально-вызвольный рух страцю выдатного мужного барацьбіта за волю и незалежность батьковщины, говорится у некролёгу, які распаўсюдзіла сёння кіраўніцтва БНФ «Адраджэння» и консерватыўна-хрыстьянской партии БНФ. Яўген Шатохін быў адным з першых арганізатараў вызвольнага ўздыму напрыканцы 80-х гадоў. На Піншчыне Шатохін арганізаваў народны супраціў супраць жнівеньскага путча 91-га году. На працягу больш чым 20 гадоў ён кіраваў фронтаўскім рухам на Піншчыне, быў арганізатарам палітычных акцый беларускага асветніцтва. Творца вядомы сваімі выставамі ў Францыі, Польшчы, Расіі і Злучаных Штатах. Узровень рэпрэсій у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі 16 снежня 2010 году былі несапраўднымі і разбілі надзеі на дэмакратычны прагрэс у Беларусі, гаворыцца ў справаздачы са спасылкай на экспертнае заключэнне Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У паслявыбарчыя месяцы ўлады распачалі кампанію ціску супраць праваабаронцаў, палітычных актывістаў, журналістаў і адвакатаў. Жорсткія абмежаванні супраць свабоды аб'яднання, сходаў і прэсы застаюцца ў сіле, а ўзровень рэпрэсіяў беспрэцэдэнтны, падсумоўвае справаздача падзеі мінулага году ў краіне. Каментуючы глебальныя працэсы, арганізацыя заклікае краіны Захаду прызнаць станаўленне ў свеце палітычнага ісламізму і навучыцца супрацоўнічаць з ім неканфрантацыйным шляхам. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах былы спікер Палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч перамог на папярэдніх выбарах рэспубліканскай партыі ў Паўднёвай Караліне. Затое, каб кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі стаў Гінгрыч, прагаласавалі 40% тамтэйшых выбарцаў. Гэта стала вялікай нечаканасцю для былога губернатара Масачусетса Міта Ромні, які апошнія тыдні лічыўся фаварытам, але ў Паўднёвай Караліне атрымаў толькі 28%. Гонка становіцца ўсё больш цікавай, наперадзе яшчэ доўгі шлях і шмат працы, заявіў Ромні па выніках падліку галасоў. Наступныя рэспубліканскія праймерыс адбудуцца ў Флярыдзе. Вынікі выбараў у гэтым ключавым штаце часта вызначаюцца пераможцу ўсёй выбарчай гонкі. У Кіеве ў апазыцыйным мітынгу з нагоды Дня саборнасці і свабоды паводле арганізатараў узялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. У часе мітынгу на Сафійскай плошчы 10 апазыцыйных партый абвясцілі аб падпісанні пагаднення аб сумесных дзеяннях у ходзе сёлетняй парламенцкай кампаніі. У Харватыі сёння рэферэндум пра ўступленне гэтай краіны ў еўрапейскі звяз у 2013 годзе. Па выніках апытанняў грамадскай думкі большасць жыхароў краіны падтрымліваюць далучэнне да еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў